πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδέκτης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό το μετρό Θεσσαλονίκη. Σε νέα τροχιά η πόλη αλλάζει καθημερινότητα 250.000 πολιτών. Το είπαμε και το κάναμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός που πάτησε το κουμπί και ξεκίνησε ο πρώτος σειρμός. Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΗ για την κακοκαιρία. Μπόρα, ισχυρά φαινόμενα μέχρι τη Δευτέρα. Ποιες περιοχές αναμένεται να πληγούν, αναλυτική πρόγνωση. Ευρεία επίθεση τζιχαντιστών και συμμάχων τους εναντίον δυνάμεων του καθεστώτος στη Συρία. Εκατοντάδες νεκροί, ανάμειξη της Τουρκίας, βλέπουν αρκετοί αναλυτές. Δραματική η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Έτοιμη να αποδεχθεί σχέδιο και χειρίαση Χαμάς. Ποδοποτήματα ανθρώπων και νεκροί για εξασφάλιση λίγου ψωμιού. Νέα στοιχεία για τον αστυνομικό της Βουλής. Η καταγγελία που ξεδίπλωσε το κουβάρι της Φρίκης. Απομακρύθηκαν τα παιδιά και από τη μητέρα. Στην ανακρίτρια ο 26χρονος που συνελήφθη για την έκρηξη στους αμπελόκηπους αρνείται τις κατηγορίες. Έτοιμος για τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ζελένσκι αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, προτείνει διαπραγμάτευση για την επιστροφή των κατεχόμενων εδαφών αργότερα. Την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία επανέλαβε στον Ουκρανό ομολογό του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Κινήτρα για στροφή στα σταθερά τιμολόγια θα προσφέρουν υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές, επιδοτήσεις για τα πράσινα κειμενόμενα την επόμενη εβδομάδα. Νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη σήμερα, καθώς μετά δεκαετίες παραδόθηκε στους πολίτες ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα μετρό στον κόσμο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείων από τον Πρωθυπουργό, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενώ αμέσως μετά ξεκίνησαν τα δρομολόγια με τις μετακινήσεις να είναι δωρεάν για τις πρώτες 4 ημέρες. Πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Γκάτσιο στη Θεσσαλονίκη που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ και λίγα λεπτά έχουν ξεκινήσει οι διαδρομές του νέου Μητροπολιτικού Σιδηρόδρομου στην πρωτεύουσα. Πρώτοι επιβάτες, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του μετρό. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα έργο σύμβολο προόδου και ανακοίνωσε μάλιστα ότι η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα είναι έτοιμη τον Νοέμβριο του 2025 και ότι το μετρό θα επεκταθεί και προς τις δυτικές συνοικίες της πόλης. Σήμερα έχουμε και το μετρό και τα αρχαία και αυτή είναι η απάντηση στην καχυποψία ορισμένων πολιτών. Είναι ένα ορόσημο που θα γίνει στέρη γέφυρα αλήθειας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης και δήλωσε αποφασισμένος να μην αφήσει να χαθούν άλλες ευκαιρίες. Αρκετά με την ιτοπάθεια ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού. Σημείωσε επίσης ότι ακόμη ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πρωτεύουσα, το flyover, θα είναι έτοιμο πριν το τέλος του 2027. Τοποθέτησε επίσης την προμετωπίδα της κυβερνητικής στρατηγικής, μια Ελλάδα που θα αναπτύσσεται ισοδύναμα. Χαρακτήρισε δε ως απόλυτη προτεραιότητα τη στήριξη των μέσων μεταφοράς ως κεντρικό στοιχείο της καθημερινότητας των πολιτών.
Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Αυτή η πολύ μεγάλη μέρα δεν πιστεύω ότι προσφέρεται για πολλά λόγια. Σήμερα άλλωστε μιλάει από μόνο του το ίδιο το έργο. Το ίδιο το μετρό. Το πιο σύγχρονο της Ευρώπης. Όπως αξίζει στη Θεσσαλονίκη. Και ένα έργο χειροπιαστό, το οποίο ως και την τελευταία στιγμή είμαι σίγουρος ότι πολλοί στην πόλη εμπίστευαν ότι θα γίνει. Να όμως, πού έγινε. Για να το πω διαφορετικά, το είπαμε και το κάναμε. ένα σύμβολο προόδου της Μακεδονίας και ολόκληρης της Ελλάδος.
Πάμε και στη συνάδελφο Έλενα Αποστολίδου που θα μας μεταφέρει και το κλίμα για το πώς υποδέχτηκαν οι Θεσσαλονικοί στο μεγάλο αυτό γεγονός που θα αλλάξει τη ζωή τους, ένα έργο που καθυστέρησε 3 δεκαετίες αλλά έγινε πραγματικότητα. Έλενα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη που σήμερα ζει μια ιστορική μέρα για την πόλη, ιστορική μέρα για τους Θεσσαλονικείς που γιορτάζουν την έναρξη της λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα πολύπαθο έργο, ένα έργο το οποίο δίχασε τον κόσμο, αλλά σήμερα είναι η μέρα πραγματικά πολύ σημαντική, η μέρα γιορτής. 1:35 δείχνει το ρολόι όταν έφυγε ο πρώτος σειρμός από το μηχανοστάσιο εδώ που βρισκόμαστε στην Πηλαία. Και ξεκίνησε το πρώτο δρομολόγιο. Πρέπει να σας πω ότι δεκάδες πολίτες με τις ομπρέλες στα χέρια, γιατί σήμερα βρέχει στη Θεσσαλονίκη, περίμεναν έξω υπομονετικά, έξω από τους 13 σταθμούς το μετρό της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανέβουν οι μπάρες και να μπουν μέσα, έτσι ώστε να βιώσουν από τους πρώτους αυτή την εμπειρία της πόλης, το να είναι επιβάτες του μετρό της Θεσσαλονίκης. Η γραμμή εκτείνεται σε μήκος 9,6 χιλιόμετρα, είναι 18 υπεραυτόματοι σειρμοί τελευταίας τεχνολογίας, κινούνται χωρίς οδηγό, αλλά διαθέτουν συνοδό για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Είναι ένα έργο το οποίο αλλάζει ουσιαστικά όλο το συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, αναπροσαρμόζονται και όλα τα δρομολόγια του ΟΑΣ. Δημιουργούνται δύο ζώνες στη Θεσσαλονίκη μετακίνησης, η αστική ζώνη, το κέντρο και οι γύρω περιοχές, και η περιαστική που είναι όλες οι υπόλοιπες, οι πιο απομακρυσμένες περιοχές. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι η Θεσσαλονίκη, και τόνισαν όλοι οι ομιλητές εδώ στην τελετή των εγγενείων, τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό Μετρό. Όλοι μίλησαν για τα χαρακτηριστικά που έχει το μετρό της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί ένα ανοιχτό μουσείο ουσιαστικά μέσα από το σταθμό της Βενιζέλου αλλά και το σταθμό της Αγίας Σοφίας, που θα είναι επισκέψιμος και από τουρίστες, όχι μόνο για τους επιβάτες που θα το απολαμβάνουν καθημερινά.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας αρχή. Τη μοναδικότητα του μετρό Θεσσαλονίκης, εκτός των άλλων, καταδεικνύει η ανάδειξη των αρχαίων θησαυρών που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάνοιξή του. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε για αυτό το γεγονός η συνάδελφος Άντζη Κούκη.
Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τα αποκαλυπτήρια του σταθμού Βενιζέλου στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Έγινε η ξενάγηση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο σταθμό, που φιλοξενούνται αρχαιολογικά ευρήματα σε πάνω από 3.000 τετραγωνικά μέτρα από την ρωμαϊκή και ελληνιστική εποχή της Θεσσαλονίκης.
Συγχαρητήρια.
Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε.
Μπράβο στις υπηρεσίες σας.
Κάνατε κάτι μοναδικό.
Πολύ
ότι δικαίως, αλλά με μια μεγάλη προσφορά στον τόπο και στην πόλη.
Μεγάλη βοήθεια. Μεγάλη προσφορά.
Αν δεν ήταν υπουργός, δεν θα είχαμε μετρό σήμερα.
Ο μαέστρος.
Δεν θα είχαμε ούτε μετρό ούτε αρχαία.
Έπειτα από προσμονή σχεδόν 30 ετών, οι πολίτες θα μπορούν όχι μόνο να χρησιμοποιούν ένα μέσο μαζικής μεταφοράς που θα τους διευκολύνει στην καθημερινότητα, αλλά θα επισκέπτονται έναν ζωντανό ιστορικό χάρτη της πόλης.
Κύριε Πρόεδρε, με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ξεκίνησε το έργο. Βλέπω τον κύριο Κούμελα. Με Κυριάκο τελείωσε.
Ξεκίνησε το έργο νωρίτερα. Η πρώτη εγγραφή έγινε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στον προϋπολογισμό του 1976.
Αυτό μου είπανε. Από το 1976 είναι η πρώτη
σκέψη. Από μια τρύπα φτάσαμε σε αυτό.
Για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της Θεσσαλονίκης έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αναδεικνύει όλο τον πολιτιστικό πλούτο της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι οι Θεσσαλονικείς αύριο, όταν θα έχουν την ευκαιρία να δουν αυτόν τον σταθμό, θα αναγνωρίσουν την τεράστια προσπάθεια η οποία έγινε από όλες τις υπηρεσίες, ώστε η πόλη να μπορεί να έχει και αρχαία και μετρό. Ξέρω πόσο πολύ και η γειτονιά αλλά και ολόκληρη η πόλη ταλαιπωρήθηκε από την ιστορία του μετρό. Σήμερα όμως κοιτάμε μπροστά και από αύριο το μοναδικό αυτοτεχνικό έργο παραδίδεται στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, ένα έργο το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει όλη την όψη της πόλης.
Σε ένα σταθμό μουσείο αναφέρθηκε ο Απόστολος Τσιτσικώστας, ενώ ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σωτήρης Κούβελας έδωσε τα συγχαρητήριά του στην κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του έργου.
Είναι γεγονός ότι είναι μια σπουδαία στιγμή για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας σταθμός μουσείο, ο σταθμός Βενιζέλου, και εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια Δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα.
Να είναι καλά όσοι πάλεψαν, όσοι επέμειναν, όσοι δεν λύγησαν. Συγχαρτήρια και σε εκείνους που έκαναν το τέλειωμα, γιατί είχε κολλήσει κάποια στιγμή, το θυμάστε, για χρόνια. Ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκοψε το γόρδιο δεσμό.
Νέα εστία ανάφλεξη αυτή τη φορά στη Συρία, καθώς είχαμε ανατροπή των ισορροπιών που ίσχυαν από το 2020 στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Αντικαταστατικοί και τσιχαντιστές αντάρτες σε μια εντυπωσιακή επίθεση και προέλασή τους τις προηγούμενες 4 ημέρες έφτασαν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, στο Χαλέπι, ενώ ο Συριακός στρατός υποχωρεί, κλείνει τους δρόμους που οδηγούν στην πόλη και το αεροδρόμιο. Πάμε στον συνάδελφο Πολυδέξη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Πολυδέξη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στη Μέση Ανατολή μια κρίση πάει να τελειώσει ενδεχομένως. Είναι οι ευχάριστες σχετικά ειδήσεις από το μέτωπο του Λιβάνου. Μια άλλη εστία ανάφλεξης αμέσως προκύπτει. Από το 2020 στην περιοχή αυτή της βορειοδυτικής Συρίας που ανέφερες, στην περιοχή του Ιντλίμπ, και η οποία επεκτείνεται μέχρι την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χαλέπι, υπήρχε ηρεμία. Μετά από συγκρούσεις και αφού είχε καταφέρει ένας συνασπισμός του Συριακού στρατού μαζί βέβαια και με τη βοήθεια της Χεσμπολάχ και των Ρώσων, είχε αποθήσει τους αντάρτες από την περιοχή και τέλος πάντων υπήρχε ένα modus vivendi. Αυτό άλλαξε, ξενοφώνει και δεν είναι τυχαίο ότι άλλαξε την ημέρα που ξεκίνησε η εκεχηρία στο Λίβανο. Δηλαδή, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι οι οργανώσεις αυτές, οι αντικαταστατικές και τζιχαντιστικές, επικεφαλής είναι μια τζιχαντιστική οργάνωση, η πιο δυναμική, η Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, η οποία θεωρείται παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, αλλά η οποία συμμαχεί και συνεργάζεται και με άλλες της περιοχής, οι οποίες έχουν περισσότερη σχέση με την Τουρκία, βρήκε την ευκαιρία, επειδή και ο στρατός της Συρίας είναι εξασθενημένος και δεν είναι ισχυρός στην περιοχή. Οι Ρώσοι έχουν αποχωρήσει από μια βάση σχεδόν που είχαν κοντά και έχουν στραμμένο αλλού το ενδιαφέρον τους. Ναι. Η φρουρή της Επανάστασης και η Χεσμπολάχ επίσης έχει εξασθενήσει πολύ η παρουσία τους στη Συρία λόγω των εξελίξεων στον Λίβανο αλλά και των ανηλαιών βομβαρδισμών του Ισραήλ εδώ και ένα μήνα. Ναι. Επομένως, παρακολουθούσαν όλες αυτές τις εξελίξεις και κατάφεραν σε 4 μέρες από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα να καταλάβουν μια σειρά από χωριά, να κάνουν μια προέλαση πάνω από 30-40 χιλιόμετρα και από ό,τι φαίνεται να ελέγχουν πλέον, ήδη που μιλάμε, άλλαξαν και τα πράγματα από νωρίτερα που τα συζητούσαμε και τα προγραμματίζαμε, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της πόλης του Χαλεπίου ελέγχεται πλέον, το οποίο να θυμίσουμε ότι με πολύ αιματηρό τρόπο και φοβερές καταστροφές είχε καταφέρει να ελέγξει και να... το 2016 ο Συριακός στρατός.
Είχαμε την πληροφόρηση ότι ο Συριακός στρατός και ρωσικά αεροσκάφη...
Υπάρχει αντεπίθεση, ναι.
Ναι, για να μην μπορέσει για να μην συνεχιστεί, δηλαδή...
Φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει πιο μέσα γραμμές, διότι και από το Χαλέπι δεν είναι μόνο ότι είναι μεγάλη πόλη, είναι ότι ξεκινούν και δρόμοι οι οποίοι είναι προς τον νότο, προς την πρωτεύουσα, προς τη Λατάκια. Είναι δηλαδή σημαντική θέση γενικώς. Υπάρχει αντεπίθεση του Συριακού στρατού και κυρίως υπάρχουν αεροπορικές επιδρομές της ρωσικής αεροπορίας και της Συριακής. Αλλά φαίνεται ότι αυτός ο συνασπισμός έχει καταφέρει να προχωρήσει, έχει ευνηδιάσει. Θυμίζει τη γρήγορη, ας πούμε, είσοδο των Ουκρανών στο Κούρσκ το καλοκαίρι, που μέσα σε μερικές μέρες είχαν καταφέρει να καταλάβουν μια περιοχή της Ρωσίας.
Πολυδεύχει τώρα αυτές ο συνασπισμός που λες εσύ, οι αντικαθεστωτικοί και οι τσιχαντιστές. Εάν δεχτούμε ότι έχουν προχωρήσει πράγματι αυτά τα 30-40 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, έχουν τη δυνατότητα να το υποστηρίξουν αυτό.
Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
Γιατί βεβαίως, υπάρχει και μια συζήτηση ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο δυνατή η στρατιωτική δύναμη, εκτός αν υποστηρίζονται και από κάποιους άλλους.
Ότι υποστηρίζονται από την Τουρκία είναι σαφές, άλλωστε εφάπτονται, από εκεί παίρνουν την επιμελητία τους. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει υποστήριξη τουρκική. Mm-hmm. Πάρα πολλοί θεωρούν ότι αυτό έγινε σε απόλυτη συνεργασία με την Τουρκία. Είναι πολλαπλές οι στοχεύσεις της Τουρκίας. Είναι για να πιέσει το καθεστώς Άσαντ, γιατί το οποίο δεν προσέρχεται σε συζητήσεις που θέλει η Τουρκία, για να πιέσει γενικά τον συνασπισμό που μπαίνουν εκεί στην εξίσωση και οι Αμερικανοί και το Ισραήλ για το θέμα των Κούρδων της Βόρειας Συρίας που και φλέγεται η Τουρκία. Να πούμε ότι επίσης, αν κοιτάξει κανείς το χάρτη ξενοφόντα, οι κουρδικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή ανατολικότερα μετακινήθηκαν και αυτές, βρήκαν την ευκαιρία, mm-hmm. οι πολιτοφυλακές κουρδικές, και μετακινήθηκαν και αυτές σε αυτή την περιοχή και κατέλαβαν ένα μέρος του ανατολικότερου, ας το πούμε, σημείου, που φαίνεται ότι εκεί πέρα είναι και το αεροδρόμιο της πόλης του Χαλεπίου.
Μάλιστα.
Άρα όλοι οι παίκτες κινούν τα πιόνια τους και να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η νέα...
Και είναι βέβαια και το Ιράν συνολική υπόθεση. Δεν
το Ιράν, το οποίο έχει εξεσθενήσει η παρουσία του στη Συρία, διότι έχει τα δικά του προβλήματα, έχουν αποσυρθεί κάποιες δυνάμεις και επαναλαμβάνω, επί ένα μήνα εμείς δεν δίναμε τόση σημασία, γιατί κοιτάγαμε τι γινόταν στο Λίβανο ή στη Γάζα.
Να.
Αλλά το Ισραήλ κάθε μέρα οργάνωνε αεροπορικές επιθέσεις, πετούσε πάνω από την Συρία, σαν να μην υπάρχει βέβαια ξεχωριστή χώρα,
ναι.
και βομβάριζε πάρα πολλά σημεία που ήταν και στρατηγία και στρατόπεδα της Χεζμπολάχ, αλλά και των φρουρών της Επανάστασης που υπάρχουν στη Συρία.
Μάλιστα.
Των Ιρανών δηλαδή των ίδιων.
Ναι, ναι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Εξάλλου δεν πρόκειται να τελειώσει σε λίγες μέρες. Πάμε όμως και στη Γάζα, όπου εκεί παραμένει δραματική η κατάσταση.
Ναι. Πριν πάμε στη Γάζα, να πούμε ότι στο Λίβανο το ευχάριστη τέλος πάντων σε εισαγωγικά είδηση ήταν αυτή η κατάπαυση του πυρός την Τετάρτη. Με νύχια και δόντια κρατιέται, γιατί και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι υπάρχουν παραβιάσεις, αλλά σε γενικές γραμμές ισχύει, είναι για 60 μέρες και από εκεί και πέρα δοκιμαστικά και είναι για να γίνει μόνιμη, να το ελπίσουμε για αυτή την δυσμηρή χώρα. Είναι μέσα σε όλα τα μαύρα και άραχλα. Βρήκαν οι άνθρωποι το κουράγιο στην
πρωτεύουσα
τη Βηρητό να αρχίσουν να στολίζουν οι χριστιανοί.
Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί τις προηγούμενες ημέρες έγινε μεγάλη συζήτηση ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνει κάποια προβοκάτσια από τη μία ή από την άλλη.
Ναι, βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει
έλεγχος.
Πάρα πολύ βάρος πέφτει στον Λιβανέζικο στρατό. Ο Λιβανέζικος στρατός είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πάρει τις θέσεις που είχε η Χεζμπολάχ σε μια σειρά από νότιες περιοχές, να εξουδετερώσει τα όπλα, τα πάντα, αλλά να ελέγξει και τα σύνορα. Αυτό λέει η συμφωνία ξενοφόντα και σε όλο το Λίβανο. Δηλαδή, όχι μόνο στο Νότο, πρέπει να εμποδίσει την είσοδο νέων όπλων ή την παραγωγή όπλων στο Λίβανο ανεξέλεγκτα από την κυβέρνηση παντού. Οπότε αυτό το πράγμα είναι δύσκολο. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα οτιδήποτε από αυτά κρίνει ότι δεν τηρείται να εισβάλλει. Βέβαια και ο Λίβανος έχει το δικαίωμα της άμυνας, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο στρατός του Λιβάνου που υπάρχει, αλλά ήταν εξασθενημένος, να μπορέσει να λειτουργήσει. Οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι υπόσχονται ότι θα βοηθήσουν, αλλά τεχνικά, όχι με προσωπικό.
Και τώρα, είδαμε, Γάζα, βέβαια, είδαμε και τους ανθρώπους που επιστρέφουν στα μέρη που είχαν χτυπηθεί.
Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, αν και το Ισραήλ απαγορεύει ακόμα σε μεγάλο μέρος.
Να λένε όμως πολιτεύχοι, δεν νικηθήκαμε, γυρίσαμε πίσω, δεν πειράζει.
Καλά, τώρα αυτό είναι σύμφυτο και λίγο της αραβικής κουλτούρας. Η Χεζμπολάχ πανηγυρίζει ότι νίκησε. Αν δει κανείς βέβαια τα πλήγματα που υπέστη, πόσα θύματα είχε από την ηγεσία της, ότι έχουν σκοτωθεί περίπου 3.000 μαχητές της, ότι έχουν εξεδετερωθεί πάρα πολλά από τα
ηγετικά στελέχη,
προστάσια της, κατά τα άλλα νίκησε.
Ναι.
Βέβαια, κατάφεραν να... δεν πέτυχε το Ισραήλ όλους τους στόχους του, καταφέρουν ακόμα να έχουν πλήγματα,
ναι.
αλλά από ό,τι φαίνεται, και αυτό συζητούσαμε με τον συνάδελφό μας, τον Βαλί, τον Ελίας, τον ανταποκριτή μας στο Λίβανο, ξενοφόντα, η Χεζμπολάχ το πήρε απόφαση και θα γυρίσει στον πολιτικό και κοινωνικό ρόλο που είχε μέσα στην κοινωνία του Λιβάνου, παρά πλέον στον στρατιωτικό, εφόσον βέβαια και το Ισραήλ περιορίσει την, ας πούμε, τη δική του αντίδραση και επιθετικότητα.
Μάλιστα. Πάμε και στη Γάζα, Πολυδεύχη.
Στη Γάζα, δυστυχώς εκεί δεν έχουν τελεσφορήσει όποιες προσπάθειες για μια εκεχηρία ή μια κατάπαυση του πυρός. Αποτέλεσμα ήταν ότι από την Πέμπτη μέχρι τα ξημερώματα σήμερα το πρωί άλλοι 120 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αεροπορικά και χερσαία πλήγματα του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα. Πέσαν πάλι πυρά και σε ένα νοσοκομείο. Σκοτώθηκε ένας από τους αρχιάτρους του νοσοκομείου, είναι όλο ένα και λιγότεροι γιατροί σε αυτή την περιοχή. Και δυστυχώς η κατάσταση επίσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και των αναγκών, βέβαια, των βασικών των ανθρώπων είναι τεράστιες. Είδαμε χθες να ποδοπατιούνται άνθρωποι για να πάρουν παιδιά, γυναίκες κτλ. Για να πάρουν λίγα καρβέλια ψωμί.
Μάλιστα. Τραγική η κατάληξη αυτών των ανθρώπων και συνεχίζονται να βασανίζονται και δεν ξέρουμε για το πόσο ακόμα θα συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση.
Το Ισραήλ, η Χαμάς είχε δηλώσει ότι είναι έτοιμη να συνάψει κάποια συμφωνία. Φαίνεται ότι το θέμα των ομήρων και των όρων της απελευθέρωσης κλπ. Είναι ένα εμπόδιο ακόμη. Και βεβαίως πώς θέλει το Ισραήλ να ελέγξει ένα μεγάλο μέρος της Λωρίδας αφού τελειώσει αυτή η ιστορία και αφού αποσυρθεί. Ναι. Με τι τρόπο και με ποιος θα ελέγχει τι, δηλαδή.
Ναι. Μία συζήτηση που θα πάρει μήνες, φαντάζομαι.
Παρότι θεωρητικά θα ήταν πιο εύκολη η εκεχηρία εκεί, γιατί έχει πετύχει τους στόχους του, έχει εξουδετερώσει τη Χαμάς σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τη Χεσμολά.
Μάλιστα. Ωραία, Πολυδεύχη, αυτά προς το παρόν. Θα τα πούμε σε λίγο.
Πούμε σε λίγο, ναι.
Με άλλες ειδήσεις. Στην υπόθεση τώρα του αστυνομικού της Βουλής, τα όσα φρικτά βίωναν από τον πατέρα τους φέρονται να έχουν καταθέσει τα παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και πλέον φιλοξενούνται σε δομή. Προηγήθηκε η καταγγελία της συζύγου του αστυνομικού για άγρια βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση των τεσσάρων παιδιών τους από την ηλικία των 5 ετών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Κουντούρης.
Κόλαση φέρεται ότι είχε μετατρέψει για πολλά χρόνια τις ζωές της γυναίκας του και των ανήλικων παιδιών του ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη φρουρά της Βουλής και συνελήφθη με ένταλμα των αρχών για βαριά αδικήματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και με την καταγγελία της σύζυγου του, που είναι επίσης αστυνομικός, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε συστηματικά τη γυναίκα και τα 4 από τα 5 παιδιά τους, να τους βασάνιζε και να τους παρενοχλούσε σωματικά και σεξουαλικά. Το ένα από τα παιδιά πριν από περίπου 4 χρόνια φέρεται να μην άντεξε και να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας πέφτοντας από τον μπαλκόνι του σπιτιού του.
Το πρόβλημα είναι ότι είναι μια τρομακτική, φρικιαστική υπόθεση. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους, αλήθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη ώρα που εμφανίστηκαν, που υπευλήθησαν οι καταγγελίες, έχουν γίνει από τις αρχές όλα τα απαιτούμενα νόμιμα και όχι μόνο και παραπάνω πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν.
Η πρώτη καταγγελία σε βάρος του αστυνομικού έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο για ενδοοικογενειακή βία. Η μητέρα ανακάλεσε όμως την κατάθεσή της και ζήτησε ποινική διαμεσολάβηση. Η δεύτερη καταγγελία έγινε στις αρχές Νοεμβρίου. Μετά από αυτή χορηγήθηκε στην αστυνομικό η εφαρμογή Panic Button και της παρασχέθηκε προστασία. Ο αστυνομικός στο δικαστήριο καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία, του αφαιρέθηκε ο όπλισμος και με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ακόμη φρουρούμενος, καθώς ισχυριζόταν ότι έχει τάσεις αυτοκτονίας. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η αστυνομικός φαίνεται πως βρήκε τη δύναμη να μιλήσει στις αρχές για τα βασανιστήρια και την κακοποίηση που περνούσε η ίδια και τα παιδιά της. Έτσι, στις 17 Νοέμβρη προχώρησε σε νέα καταγγελία σε βάρος του στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, αυτή τη φορά για ασελγείς πράξεις σε βάρος των παιδιών τους, που όπως κατέθεσε, γινόταν τα τελευταία 8 χρόνια. Μετά την έρευνα των αστυνομικών, οι δικαστικές αρχές άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος του αστυνομικού. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη στις 18 Νοέμβρη, τη στιγμή που είχε υπηρεσία στη Βουλή. Με εισαγγελική παραγγελία, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις και πλέον φιλοξενούνται σε δομή. Επίσης φέρονται να έχουν καταθέσει όσα φρικτά βίωναν από τον πατέρα τους.
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας τα δύο κορίτσια ηλικίας 18 και 14 ετών μετά την εισπνοή αερίου στο σπίτι τους, στο χωριό Μαγικό της Ξάνθης. Ο 16χρονος αδερφός τους έχασε τη μάχη για τη ζωή του χθες. Ακούμε την ώρα Μολυβιέτη.
Κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24 ώρα για τις δύο αδελφές από την Ξάνθη, 15 και 18 ετών, που νοσηλεύονται διασωληνωμένες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, καθώς βρέθηκαν λιπόθυμες έπειτα από διαρροή αερίου στο υπόγειο του σπιτιού τους. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή από την ιατρική ομάδα που τους παρακολουθεί στενά.
Το ένα είναι στην παιδιατρική και το άλλο είναι στους ενήλικες. Προφανώς, είπαν ότι η κατάστασή τους είναι κρίσιμη, δεν μπορούν ακόμα να έχουν αποτέλεσμα. Θα βγουν οι νικητές τα παιδιά μας. Αυτό ελπίζουμε.
Νοσηλευόμενη αλλά εκτός κινδύνου παραμένει η μεγαλύτερη αδελφή τους που έχει μεταφερθεί με πνευμονολογικά προβλήματα στο νοσοκομείο Καβάλας. Η μητέρα τους υπέγραψε και έφυγε το πρωί από το νοσοκομείο της Ξάνθης. Και ενώ η αγωνία κορυφώνεται για την πορεία της υγείας των δύο κοριτσιών, το πένθος είναι βαρύ για τον άδικο χαμό του 16χρονου αγοριού της οικογένειας.
Μαζί της δεν έχω καταφέρει να μιλήσω γιατί της ανακοίνωσαν το θάνατο του παιδιού με ψυχολόγους.
Έχω δώσει σχετικές οδηγίες να προσπαθήσουμε να ενώσουμε την οικογένεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, έτσι ώστε να προσφέρουμε στη μητέρα αυτή τις καλύτερες δυνατές ανθρώπινες συνθήκες για να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που συνέβη στην οικογένειά της.
Τα τέσσερα παιδιά βρήκε ανέστητα χθες το πρωί όταν πήγε να τα ξυπνήσει η 47χρονη μητέρα τους. Η 15χρονη, η 18χρονη και ο 16χρονος κοιμούνταν στο υπόγειο, ενώ η ίδια με τη μεγαλύτερη κόρη τους σε άλλους ορόφους. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν αργά για το γιο της που κατέληξε. Όλες οι προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού επικεντρώθηκαν στο να κρατηθούν ζωντανές οι δύο αδελφές του.
Η γέφυρα ζωή στήθηκε από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη με το χρόνο προκειμένου τα δύο κορίτσια να φτάσουν στην εντατική του Ιπποκρατίου το συντομότερο δυνατό.
Είχαν θέρμανση με πέλετ, αλλά σήμερα έμαθα ότι είχαν κάνει εγκατάσταση υγραερίου.
Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 16χρονου αγοριού και αναμένουν τόσο τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όσο και το τεχνικό πόρισμα των ειδικών πραγματογνωμόνων για να επιβεβαιώσουν και επίσημα αν η διαρροή αερίου στο χώρο προήλθε από την πρόσφατη εγκατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης στο σπίτι.
Έχει οριστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα και πραγματογνώμονας για να μας επιβεβαιώσει αν η διαρροή όντως υπήρξε από το σύστημα θέρμανσης ή από κάποια σόμπα που υπήρχε μέσα στο χώρο στον οποίο βρισκόταν τα παιδιά.
Η πληροφορία ήταν ότι η μαμά κοιμόταν πάνω με το ένα του κορίτσι. Καινούριο σπίτι είναι, δεν ξέρουμε πότε έγινε η εγκατάσταση.
Το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα και γι' αυτό, σύμφωνα με τις ως τώρα ενδείξεις, συμβιώθηκε μεγάλη συγκέντρωση στο υπόγειο του σπιτιού όπου κοιμούνταν τα παιδιά.
Στην ανακρίτρια απολογείται ο 26χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τρίτη ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση της έκρηξης πριν από ένα μήνα στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Η Ντίνα Τσουκαλά παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Ντίνα, καλώς σας μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Προφυλακίστηκε πριν από λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ο 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά από έτελμα σε βάρος του για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα του Αμπελόκηπου. Ο 26χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται και αμφισβήτησε το αποτύπωμα, το δακτυλικό αποτύπωμα, το οποίο βρέθηκε στη σακούλα, η οποία ήταν μέσα στο διαμέρισμα και τον έφερε, οδήγησε τους αστυνομικούς στον εντοπισμό του. Είπε ότι είχε φιλικές σχέσεις με τον 31χρονο, ο οποίος ήδη προφυλακίστηκε και βρέθηκε και εκείνο αποτύπωμα στη σακούλα. Είπε ότι έχει, ναι, έχει σχέση με αυτόν, αλλά δεν έχει καμία σχέση, καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε άλλο. Όσο για το αποτύπωμα, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να βρίσκεται κατηγορούμενος για ένα αποτύπωμα σε κινητό αντικείμενο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να πείσει την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα που του έδειξαν τον δρόμο για τη φυλακή.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Σημαντική μεταστροφή παρουσιάζει ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με αντάλλαγμα την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Οι προτάσεις τις οποίες τώρα αναφέρει περιλαμβάνουν στοιχεία του σχεδίου που εικάζεται πως θα εμφανίσει για το ζήτημα ο επερχόμενος πρόεδρος Τραμπ, ενώ για το θέμα αυτό η Ρωσία απέχει πολύ και από αυτό το οποίο συζητάει η ίδια. Πάντως, πρόσκληση ακόμα και την επόμενη εβδομάδα από τη σύνοδο που θα έχει η Ατλαντική Συμμαχία ζητά το Κίεβο, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν εξέφρασε ξανά την υποστήριξή του στην Ουκρανία. Πάμε και πάλι στον συνάδελφο τον Πολυδέφη Παπαδόπουλο να μας τα πει αναλυτικά. Πολυδέφη.
Ναι, λοιπόν, ο πρόεδρος Ζελένσκι έδωσε μια συνέντευξη στο βρετανικό δίκτυο Sky News, όπου για πρώτη φορά άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να περιμένει πριν ανακαταλάβει τις ουκρανικές περιοχές που ελέγχει ο ρωσικός στρατός, δηλαδή σχεδόν το 1 πέμπτο της Ουκρανίας, εάν μια τέτοια συμφωνία προσφέρει ασφάλεια στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, τι προτείνει ο Ζελένσκι? Ο Ζελένσκι λέει ότι μπορούμε προσωρινά να αφήσουμε το στόχο της ανακατάληψης όλων των εδαφών που έχει η Ρωσία, υπό τον όρο ότι όλες οι άλλες περιοχές μπαίνουν στην ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Ή με άμεση ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ή με την εγγύηση του ΝΑΤΟ, ακόμα είτε με την παρουσία και στρατευμάτων, ή απλώς με ένα δόγμα ότι οι περιοχές αυτές υπάγονται στο άρθρο 5 της συμμαχίας, δηλαδή που δεσμεύεται να τις υπερασπιστεί εάν υπάρξει τυχόν περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα. Και αφήνει για το μέλλον, με διπλωματικές μεθόδους όπως γράφει, την συζήτηση για την ανάκτηση των υπολείπων περιοχών που κατέχει η Ρωσία.
Να πάρει κάποια μέρη από τα κατεχόμενα που έχει τώρα η Ρωσία.
Αυτό αργότερα με διπλωματικό τρόπο, δηλαδή καταλείπει την στρατιωτική προσπάθεια. Τώρα, όλα αυτά έχουν μια συνάφεια με την... διότι ο Ζελένσκι βλέπει ότι έρχεται η εποχή Τραμπ. Ναι. Ο Τραμπ προχώρησε και σε μια επιπλέον κίνηση πέραν των όσων γενικώς ξέραμε, ναι, των απόψεων που έχει. Όρισε, θα το ξέρουν ίσως και ορισμένοι ακροατές, ναι, τον Κένεθ Κέλογκ, έναν πρώην στρατιωτικό, ως ειδικό απεσταλμένο, πράγμα που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, για ανάμεσα και στις δύο χώρες, για να υπάρξει κάποια μορφή συνεννόηση. Ξέρουμε ότι ο στρατηγός αυτός, απόστρατος, έχει την άποψη ότι πρέπει να παγώσει σύγκρουση, ότι η περαιτέρω συνέχιση της υποστήριξης από την Αμερική της Ουκρανίας με όπλα και άλλα μέσα θα εξαρτάται πλέον από το αν η Ουκρανία θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ναι. Αυτό βέβαια είναι και το φόβητρο προς τη μεριά της Ρωσίας, δηλαδή ότι αν και εσείς δεν προσέλθετε, ναι, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους Ουκρανούς. Πιστεύει ο Τραμπ και μέσω του εκπροσώπου του ότι αυτή είναι μια τεχνική που θα οδηγήσει στις δύο πλευρές να συνοηθούν, αν μη τι άλλο σε ένα πάγωμα της σύγκρουσης, με μια βέβαια νεκρή ζώνη η οποία πρέπει να εκτείνεται σε όλη την περιοχή αυτή των 1.200 περίπου χιλιόμετρων του μετόπου, ναι, που είναι πολλά ερωτηματικά, ποιος θα την επιβλέπει, ποιος θα την επιτηρεί κτλ. Πάντως τα πράγματα σίγουρα μεταβάλλονται, σίγουρα αλλάζουν, η κατάσταση είναι σε βάρος της Ουκρανίας, είναι σαφές. Ο Ζελένσκι για πολλωστή φορά αλλάζει την ηγεσία του στρατού ξηράς της χώρας, αντικαθιστά τους επικεφαλείς, είναι πολλωστή φορά που το κάνει, βάζει άλλους αξιωματικούς, ναι, οι οποίοι έχουν διακριθεί σε άλλες φάσεις του πολέμου, ναι, που δείχνει ότι η κατάσταση βέβαια είναι στρατιωτικά, όπως όλοι ξέρουν, πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά υπήρξε ξανά εκδήλωση από την απερχόμενη όμως πια κυβέρνηση Biden υποστήριξη της Ουκρανίας. Μέχρι τελευταία στιγμή θα προσπαθήσει να την ενισχύσει με όπλα, χρήματα, όλα αυτά που έχουν αποφασιστεί στο προηγούμενο διάστημα. Υπήρξε και μια τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου Ζελένσκι με τον Μακρόν, τον Πρόεδρο Μακρόν, όπου ο Γάλλος Πρόεδρος του υποσχέθηκε αμέριστη στήριξη μέχρι τέλους. Και από εκεί και πέρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας απίφθινε στους Υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα συνέλθουν, έχουν μια σύνοδο στις Βρυξέλλες, ναι, την άλλη Τρίτη και Τετάρτη, ναι, το αίτημα να πάρουν και άμεσα μια απόφαση για την ένταξή της, δηλαδή να πούν κάτι πολύ συγκεκριμένο για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
Αυτό είναι κόκκινη γραμμή για τη Ρωσία.
Αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή, δηλαδή το βασικό που θέλει η Ρωσία είναι να εξαλειφθεί, αν είναι δυνατόν, αυτή η προοπτική στο Δινεκές. Το σχέδιο του Κέλογκ, και το οποίο προφανώς είναι και μες στη λογική του Τραμπ, είναι ότι αυτό το πράγμα να παγώσει. Δηλαδή να μην συζητηθεί για αρκετό καιρό, για χρόνια, η προοπτική της, να υπάρχει στο τραπέζι, αλλά να μην συζητηθεί τουλάχιστον μέχρι το 2030 και βάλε ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Θα πάρει χρόνο αυτό το θέμα από ό,τι βλέπω, γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως υπάρχει...
Χρόνο ίσως να τρέξουν πάντως πιο γρήγορα.
Η κόκκινη γραμμή
συνέβαινε μέχρι τώρα.
Ναι, υπήρχε μια ανησυχία για το τι θα γίνει μέχρι τη λήξη της θητείας του κυρίου Biden. Φαίνεται ότι εδώ πάει να βρεθεί μια συμφωνία που να μπορεί να καθησυχάσει κάπως την όλη κατάσταση. Ωστόσο, όλα είναι πάντα σε μια λεπτή γραμμή.
Πάντα, και τώρα είναι οι Ευρωπαίοι οι οποίοι αυτοί ανησυχούν, δηλαδή αυτή η δήλωση Μακρόν. Ναι. Επίσης, ακούσαμε τον Μπορίς Τζόνσον να λέει, βέβαια είναι πλέον προπρώην, να λέει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην στείλει το ΝΑΤΟ δυνάμεις στην Ουκρανία.
Ναι, ναι, κάτι για 100.000 στρατό και όλα αυτά.
Ναι, 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 ναι.
Το οποίο κάθε άλλο παρακαλώ.
Και με τη λογική, αυτές όλες οι πλευρές θεωρούν ότι μια κατάληξη τέτοια του ζητήματος στο Ουκρανικό, ότι θα απειλήσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Το οποίο είναι μια υπόθεση, βέβαια.
Ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα το ζούμε τις κινήσεις, γιατί γίνονται λίγο πριν καθίσουν στο τραπέζι και ο καθένας θέλει να καθίσει με τους καλύτερους όρους, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Αυτό είναι σίγουρο. Ναι.
Πολυδεύχη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια. Τηλεφωνική επικοινωνία έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ουκρανό ομολογό του. Η Κατερίνα Φρύσα έχει τις πληροφορίες. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό ομολογό του επανέλαβε την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία στον αγώνα της κατά του ρεβιζιονισμού και θα συμμετάσχει στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της χώρας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν ακόμη τις πρόσφατες εξελίξεις και εξέφρασαν τις πρόθεσεις τους να πραγματοποιήσουν πολιτικές διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατόν στο άμεσο μέλλον.
Μάλιστα. Κατερίνα Φρύσα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Ο υπολογισμός του κατώτατου μισθού, η αναπροσαρμογή των μισθών του δημοσίου, αλλά και το αίτημα της αντιπολίτευσης για επαναφορά διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς φορείς βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα οικονομικά και εργασιακά θέματα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης.
Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ο κατώτατος μισθός οδήγησαν σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς η θέσπιση του αυτόματου μηχανισμού έχει πάρει την κοινοβουλευτική οδό. Ο μηχανισμός εξασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων, δηλώνει η κυβέρνηση.
Αυτοί λοιπόν που λένε, και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, ελεύθερα συλλογικές συμβάσεις, βάζουν σε μία διακινδύνευση τους εργαζόμενους. Γιατί μπορεί αυτές οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε ένα κατώτατο μισθό κάτω από το πάτωμα το οποίο θα νομοθετήσει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση βλάπτει σοβαρά τον εργαζόμενο.
Για κίνδυνο μείωση του κατώτατου μισθού τα επόμενα χρόνια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ.
Θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά ο κύριος Μαρινάκης πριν μιλήσει, αν έχει πάρει την απόφαση να επιτεθεί στους εργαζομένους, εκείνους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στον πάτο της Ευρώπης.
Εμείς λέμε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά πάνω από ένα ελάχιστο δίχτυ ασφαλείας. 950 ευρώ και πάνω.
Κριτική στην κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα.
Έχουμε μεγάλες αμφιβολίες για το αν πραγματικά είστε υπέρ των ελεύθερων διαπραγματεύσεων.
Αυτό που θα προκύπτει θα είναι ένας μισθός πείνας.
Την βλέψη ελευθερίας δεν τη βλέπετε, γιατί είναι το μόνο κόμμα που κάνει αντιπολίτευση.
Λίστα με τους 72 έμεσους και άμεσους φόρους που μειώθηκαν ή καταργήθηκαν από το 2019 και μετά, συνέταξε το Υπουργείο Οικονομικών. Σε απάντηση της κριτικής που δέχεται η κυβέρνηση για τη φορολογική πολιτική.
Θέλω να σας δώσω τη λίστα με τους 72 φόρους και εισφορές που έχουν μειωθεί από το 2019. 23 είναι μειώσεις έμεσων φορών. Η κοστολόγηση είναι περίπου 7,6 δις οι συνολικές ετήσιο κόστος.
Για επικοινωνιακή καραμέλα της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο Γιάννα Διαμαντοπούλου με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ΦΠΑ.
Ποιο είναι η καραμέλα της των τελευταίων ημερών αυτού του συστήματος? Ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Το όχι της κυβέρνησης σε οτιδήποτε πει η αντιπολίτευση δημιουργεί μία σύγκρουση η οποία δεν έχει περιεχόμενο προς όφελος των πολιτών.
Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή δηλώσει του τομεάρχη ανάπτυξης του κόμματος Γιώργου Νικητιάδη για τους φορολογικούς συντελεστές.
Αν πρέπει να αυξηθούν οι συντελεστές φορολογίας κλιμακωτά ανάλογα με τα εισοδήματα και τα κέρδη που έχει κάποιος, βεβαίως να αυξηθούν.
Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ με πράσινους κατρούγκαλους που οδηγούν αναπόδραστα στο λεφτά υπάρχουν 2-0. Με μία διαφορά. Το 2024 δεν είναι 2010. Οι πολίτες γνωρίζουν πια ότι πίσω από κάθε έβυχη αλλά κοστολόγητη πρόταση κρύβεται μια νέα φοροαφέμαξη.
Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη. Φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών με συντελεστή από 5% έως 10% για τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με ορίζοντα τη συζήτηση του προϋπολογισμού.
Τα ζητήματα της οργάνωσης του κόμματος και της δράσης του εντός και εκτός της Βουλής θα απασχολήσουν τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αναμένεται να συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα. Η Κουμουνδούρου πάντως επιμένει στις καταγγελίες της περί οργανωμένου σχεδίου ρευστοποίησης του κόμματος μετά και την αποχώρηση του κυρίου Αποστολάκη. Ακούμε τη Γεωργία Λατσόπουλου.
Την εντονότατη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να προκαλεί η απόφαση του Ευάγγελου Αποστολάκη να αναξαρτητοποιηθεί, αλλά να κρατήσει την έδρα του βουλευτή επικρατείας.
Θεωρώ ότι είναι μια πράξη η οποία προσβάλλει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τίμησε τον κύριο Αποστολάκη, τοποθετώντας τον σε εκλόγιμη θέση της ψηφοφόρου επικρατείας.
Έχει κάνει μια πράξη μεγάλης ηθικής απαξίας, είναι βουλευτής επικρατείας.
Λίγη ώρα πριν από την ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησής του, την οποία απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, ο πρώην Υπουργός Άμυνας είχε παραβρεθεί σε εκδήλωση του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών μαζί με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, τον οποίο, αν και ρωτήθηκε, απέφυγε να ενημερώσει για τις προθέσεις του.
Βγαίνοντας από την εκδήλωση του ΣΦΕΑ, μαθαίνω ότι ο Ναύαρχος ανεξαρτητοποιήθηκε. Okay.
Οι κοινοβουλευτικές έδρες ανήκουν στη Δημοκρατία και μόνο, απαντούν οι 6 βουλευτές που είχαν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί και βρίσκονται κοντά στο Στέφανο Κασελάκη, σε κοινό κείμενο που συνυπογράφει για πρώτη φορά και ο Πέτρος Παπάς.
Τα κόμματα που δεν τηρούν τις βασικές αρχές του Συντάγματος, όπως η δημοκρατία, οι ελεύθερες εκλογές, η δημοκρατική διαφάνεια στη λειτουργία τους, δεν νομιμοποιούνται να ζητούν εργολαβικά έδρες. Οι έδρες δεν είναι καρέκλες. Είναι όρκοι στη δημοκρατία.
Έφυγα γιατί πραγματικά δεν μπορούσα ούτε να υποκρίνομαι, ούτε να συνενέσω σε όλα αυτά που έλαβαν χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα εστιάσω μόνο στα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα. Ούτε αριστερά θα κοιτάξω, ούτε δεξιά, ούτε σε καμία κατεύθυνση.
Η ανασυγκρότηση του κόμματος και η κοινοβουλευτική δράση εν ώψη της συζήτησης του προϋπολογισμού βρίσκονται στο επίκεντρο των συσκέψεων του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, ενώ το κόμμα εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat που εμφανίζουν την Ελλάδα μαζί με τη Ρουμανία ως μοναδικές χώρες της Ευρώπης με αρνητική αποταμίευση.
Με τον πληθωρισμό να καλπάζει χωρίς καμία ουσιώδη κυβερνητική παρέμβαση, με μισθούς και συντάξεις να αδυνατούν να ακολουθήσουν τις αυξήσεις της αγοράς, οι επιλογές Μητσοτάκη επιμένουν στα νεοφιλελεύθερα δόγματα που συμφέρουν τα υψηλά εισοδήματα.
Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, τα ζητήματα της οργάνωσης του κόμματος και της δράσης του εντός και εκτός Βουλής θα απασχολήσουν τις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, ενώ αναμένεται να συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα.
Κίνητρα για στροφή στα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος θα προσφέρουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Και το Δεκέμβριο, τα κλειδωμένα για τουλάχιστον 6 μήνες τιμολόγια θα είναι φθηνότερα από τα πράσινα κειμενόμενα, παρά τις επιδοτήσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο Θάνος Τσίρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλες τις λεπτομέρειες. Θάνο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε ότι στο χρηματιστήριο η τιμή χοντρικής του ρεύματος για το μήνα Νοέμβριο οριστικοποιήθηκε στα 137 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κάτι που, αν το συγκρίνουμε με την τιμή των 90 ευρώ που είχε διαμορφωθεί κατά μέσο όρο το μήνα Οκτώβριο, καταλήγουμε σε μια αύξηση της τάξης του 52%, μια μεταβολή που κινητοποίησε τόσο το Υπουργείο Περιβάλλοντος όσο και τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα ήδη έσπευσαν να ανακοινώσουν, τουλάχιστον αυτές οι οποίες κατέχουν και τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, προσπάθεια απορρόφησης αυτών των αυξήσεων σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια λιανικής. Έτσι, ενώ για τον μήνα Νοέμβριο σε ό,τι αφορά στο πράσινο τιμολόγιο, οι μεγαλύτερες εταιρείες κινούνταν σε ένα έμβρος από τα 14,1 μέχρι τα 15,9 λεπτά. Θα δούμε για τον μήνα Δεκέμβριο μια μεταβολή από 15,5 έως 15,9 λεπτά, που σημαίνει ότι αρχικά στους επίσημους καταλόγους προκύπτει μια αύξηση της τάξης του 10%. Βέβαια, για να οριστικοποιηθεί η εικόνα, θα περιμένουμε την 6η Δεκεμβρίου, ημέρα ανακοίνωσης των επιδοτήσεων από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού. Εκεί περιμένουμε ότι θα έχουμε επιδοτήσεις στην περιοχή του ενός λεπτού ανά κιλοβατόρα για τα κειμενόμενα τιμολόγια και μέχρι τις 500 κιλοβατόρες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά, με υψηλότερες επιδοτήσεις για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου, ώστε να κρατηθεί χαμηλότερα η χρέωση για τις ευπαθέστερες ομάδες. Μάλιστα, εκεί περιμένουμε και κάποιες περισσότερες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά στον όγκο των επιδοτούμενων, στον όγκο της επιδοτούμενης ενέργειας, για όσα νοικοκυριά δικαιούνται, μάλλον χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν τις θερματικές τους ανάγκες και δεν παίρνουν το επίδομα θέρμανσης. Τέλος, αυτό θα γίνει για πρώτη φορά, τουλάχιστον σε σχέση με τα όσα είχαν ανακοινωθεί τους προηγούμενους μήνες, θα έχουμε επιδοτήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό όμως που έλεγες και εσύ, Ξενοφόντα, είναι ότι έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα σε επίπεδο λιανικής και για το μήνα Δεκέμβριο, τα σταθερά τιμολόγια είναι αυτά τα οποία θα προσφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις και μάλιστα κλειδωμένες για ένα χρονικό διάστημα 6 έως 12 12 μηνών ξεκινούν οι χρεώσεις τους ακόμη και από τα 8,5, 9, 10 λεπτά. Όπως είπαμε, τα κειμενόμενα είναι στην περιοχή των 15 λεπτών, άρα εδώ είναι μεγάλη διαφορά. Μια διαφορά που μπορεί να φτάνει και στο 76%.
Βέβαια, βέβαια. Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια. Στο 3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για μια ήπια αποκλιμάκωση σε σύγκριση με το 3,1 του Οκτωβρίου και του Σεπτεμβρίου. Ακούμε τη Γογό Κατσέλη.
Στο υψηλό κόστος των υπηρεσιών, όπως είναι τα ενοίκια, αποδίδεται ο επίμονος πληθωρισμός στην Ελλάδα, που σύμφωνα με τη Eurostat το Νοέμβριο επιβραδύνθηκε με ένα ελαφρό στο 3% από 3,1% το Σεπτέμβριο, ωστόσο παραμένει σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την Ευρωζώνη, όπου κινείται στο 2,3%.
Τη φετινή χρονιά θα καταγράψουμε μια μεσοσταθμική αύξηση του τμήματος τιμών ενοικίας στα κίνητα που είναι κατάλληλη οικογένεια θα κυμανθεί περίπου στο 9,1%.
Το κόστος των υπηρεσιών αυξήθηκε το Νοέμβριο κατά 5,6% στη χώρα μας και κατά 3,9% στην Ευρωζώνη. Όσο δηλαδή και τον προηγούμενο μήνα.
Κυρίαρχος είναι ένας πληθωρισμός ο οποίος είναι ο ιατρικός πληθωρισμός, δηλαδή είναι το κόστος της λειτουργίας στην περίθαλψη και δαπάνες και που προκύπτουν από τα νοσοκομεία.
Αισιόδοξα όμως είναι τα μηνύματα στον κλάδο των τροφίμων, καθώς η Ελλάδα καταγράφει τον μικρότερο πληθωρισμό στο 0,8%, όταν στην Ευρωζώνη οι αυξήσεις στην κατηγορία τρέχουν με ρυθμό 2,8%.
Βοηθάνε πολλοί παράγοντες αυτή την κατεύθυνση. Είναι σίγουρα οι σχετικά καλές κλιματικές συνθήκες που έχουμε την τελευταία περίοδο, βοηθάει τα φρέσκα και τα λαχανικά. Και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει μια ομαλοποίηση γενικότερα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Σύμφωνα με στελέχη των σούπερ μάρκετ, σημαντική συμβολή στη σταθεροποίηση των τιμών έχει η πρωτοβουλία της μείωσης τιμών από 5 έως 24%, στην οποία επετεύχθη ήδη ο στόχος των 600 κωδικών.
Όλα αυτά νομίζω ότι οφείλονται στην προσπάθεια που γίνεται από όλους και αυτό περιλαμβάνει σημαντικές προσφορές, έλλειψη ανατιμήσεων στα τρόφιμα και βέβαια ακόμα και η πρωτοβουλία μείωσης τιμής που ήδη συμπληρώνει 1,5 μήνα ζωής. Ο στόχος που είχαμε από την αρχή της πρωτοβουλίας να ξεπεράσουμε τους 600 κωδικούς, φαίνεται ότι ήδη έχει επιτευχθεί.
Στην ενέργεια, η αποκλιμάκωση των τιμών συνεχίστηκε και τον Νοέμβριο, με τον δείκτη στην Ελλάδα να υποχωρεί κατά 2,4% και στην Ευρωζώνη κατά 1,9%.
Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, η κακοκαιρία Μπόρα έχει πλήξει πιο σοβαρά μέχρι στιγμή στη Λίμνο, ενώ οι καταιγίδες έχουν αρχίσει και στην Αττική. Η μετεωρολόγος μας, κυρία Αναστασία Τυράσκη, μας ενημερώνει. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά είναι σε εξέλιξη αυτό το σύστημα, η κακοκαιρία Μπόρα. Πρέπει να πούμε ότι όντως έχουν εκδηλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πρακτικά σχεδόν παντού, βροχές και καταιγίδες. Ήταν κατά τόπους έτσι αρκετά ισχυρές. Η πιο ισχυρή όντως ήταν στην περιοχή της Λίμνου. Και τώρα αυτή η περιοχή περιμένουμε να συνεχίσει να βγάζει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που πηγαίνουν πλέον προς τα δυτικά. Δηλαδή, περιμένουμε τις επόμενες ώρες να επηρεάσουν τη Χαλκιδική και πιο μετά τα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Πιερία, η Μαθία, η Ανατολική και Βόρεια Θεσσαλία, προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί περιμένουμε τα μεγαλύτερα ποσά βροχής τις επόμενες ώρες, μέσα δηλαδή, αργότερα το απόγευμα, μέσα στη νύχτα και αύριο. Και επίσης ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και στην Αττική αυτό το κύμα ισχυρής βροχόπτωσης που είχαμε
πέρασε
πριν από
λίγο,
κάποιες,
ναι.
Πέρασε, ναι. Δεν ήταν το τέλος.
Δεν είναι αυτό που περιμένουμε και άλλο.
Περιμένουμε και νέο κύμα, ναι, αργότερα το απόγευμα και προς το βράδυ.
Ναι.
Άλλο ένα κύμα ισχυρής βροχόπτωσης στην Αττική, παρόλο που η Αττική δεν είναι στις περιοχές που είναι ο κόκκινος συναγερμός. Αυτές οι περιοχές, όπως έχουμε πει, είναι η Κεντρική Μακεδονία, κυρίως τα τμήματα εκεί, η Χαλκιδική, η Πιερία, η Μαθία, αυτές οι περιοχές, δηλαδή το νότιο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας ουσιαστικά. Mm-hmm. Και αργότερα η Θεσσαλία, το βόρειο και ανατολικό τμήμα της και το βόρειο Αιγαίο, εκεί που ήδη στη Λίμνο έχουν εκδηλωθεί τόσο έντονα φαινόμενα. Ίσως να επηρεάσουν και τις ποράδες, δηλαδή αυτή η περιοχή είναι που περιμένουμε το πιο πολύ νερό.
Μάλιστα.
Και βέβαια έχουμε και τις χιονοπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία που έχουν ξεκινήσει ήδη και περιμένουμε να πυκνώσουν αρκετά μέσα από το απόγευμα, μέσα στο βράδυ και αύριο, στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα έχουμε χιόνια εκεί.
Αποκλιμάκωση.
Σιγά σιγά από το βράδυ της Κυριακής.
Γιατί ακούσαμε και Δευτέρα, δηλαδή θα θα
και τη Δευτέρα θα κρατάει ακόμα, αλλά όχι τόσο έντονα όσο έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο 24ωρο.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά, όχι απότομα, δεν θα σταματήσουν τα φαινόμενα, ναι. Απλώς η έντασή τους σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει.
Μάλιστα. Κύριε Τηράση, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να, καλά. Σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης έγινε το πρωί με την παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια για την προετοιμασία ενόψει της επέλασης κακοκαιρίας Μπόρα. Να ακούσουμε τον κύριο Κικίλια.
Πάρα πολύ έντονη, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Εντάσσεως 8, 9 και 10 μποφόρ με πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και ενδεχομένως πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό θα το δούμε κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Υπάρχει μία επίσης κακοκαιρία η οποία ελέγχεται από τους μετεωρολόγους μας και θα περάσει τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες έτσι όπως φαίνεται από την Αττική. Στις περιοχές τις οποίες προανέφερα, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, είναι κόκκινος συναγερμός και 112. Εμείς ήδη έχουμε ειδοποιήσει από χτες από το Γουρούμ, από το Σχεδίκη της Πολιτικής Προστασίας, όλους τους φορείς.
Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, όπου έχουμε απειλές για αποστολή βομβών σε επιλεγέντες από το Τραμπ για θέση υπουργών. Το FBI διερευνά το ζήτημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι ο Πολιτιάς Παπαδόπουλος, τον οποίο εγώ έσωσα προηγουμένως να χαιρετήσω.
Ναι.
Ξεχνώντας ότι κρατάς τα κλειδιά του δελτίου πολιτεύθυνου.
Λοιπόν, το κλίμα στη Αμερική παραμένει, βέβαια, παρά την κατά κράτος επικράτηση Τραμπ, τεταμένο, πολλωμένο. Δεν είναι μόνο κάποιοι υποψήφοι για υπουργοί, είναι και μέλη του Κογκρέσου του Κονέτικατ, οι οποίοι δέχτηκαν απειλές για βόμβες στα σπίτια τους. Αυτά μάλιστα γίνανε την ημέρα των ευχαριστειών, που ήταν την Πέμπτη, ξενοφόντα. Mm. Και ένας αριθμός που δεν κατονομάζεται υποψηφίων να καταλάβουν και υπουργεία και ανώτερες, δηλαδή ομοσπονδιακές υπηρεσίες μεγάλης σημασίας και έχουν προταθεί από τον Τραμπ, δέχτηκαν απειλές. Παρακολουθούνται τα σπίτια τους από τις μυστικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Και γενικώς υπάρχει μια ιδιαίτερη προστασία. Αλλά αυτό δείχνει, επαναλαμβάνω, και το ότι το κλίμα σε αυτή τη χώρα είναι τεταμένο. Έχει, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό πλέον δεν είναι αυτή η Αμερική που ξέραμε.
Ναι, ναι. Και υπάρχει ακόμα 1,5 μήνας μέχρι την ημέρα που 22 Ιανουάριο που θα πάρει ο κύριος Τραμπ την Προεδρία. Ναι. Θα το παρακολουθήσουμε. Πάμε και στο Κόσοβο όμως, γιατί είχαμε μια έκρηξη. Σε κανάλι ζωτικής
σημασίας. Ναι, να κοιτάμε και τη γειτονιά μας, γιατί μιλάμε για τις κρίσεις αλλού. Αλλά εδώ έχουμε μια κατάσταση που ποτέ δεν ηρέμησε μεταξύ της Σερβίας και του Κωσόβου. Τα πράγματα είναι έκριθμα. Υπάρχουν πολλά περιστατικά. Το τελευταίο είναι ότι υπάρχει ένα κανάλι μεγάλο, το οποίο έρχεται από το βόρειο τμήμα της χώρας και τροφοδοτεί με νερό και για λόγους ίδρευσης μέχρι και την Πρίστινα κλπ. Αλλά το κυριότερο είναι ότι τροφοδοτεί με τα απαραίτητα νερά τους δύο βασικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει το Κόσοβο προς το βόρειο τμήμα της χώρας, και το οποίο κανάλι ανατινάχθηκε. Υπέστη ζημίες, και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Άλμπιν Κούρτι, βγήκε αμέσως να δηλώσει ότι είναι αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας και όχι κάποια, ας το πούμε, ένα τεχνικό
και
πρόβλημα.
Κατηγόρησε τη Σερβία.
Και κατηγόρησε ότι πίσω από αυτό βρίσκεται η Σερβία, η οποία διότι το κανάλι ξεκινά και περνά πρώτα απ' όλα από τις περιοχές του Βορρά, στο κόσμο που ζουν Σέρβοι. Και από εκεί βγάζει τα συμπεράσματα αυτά. Η Σερβία δεν το σχολίασε. Γενικώς στην εποχή μας βλέπουμε ότι υπάρχει η πραγματικότητα, η συζήτηση γύρω από υβριδικές απειλές που είναι, ας πούμε, ενέργειες πολεμικές χωρίς να γίνεται πόλεμος. Η φιλολογία γύρω από αυτά.
Πολυδεύκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη φορά θα σε χαιρετήσω κανονικά. Καλή
συνέχεια. Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη. Σε θέση μάχης με μεγάλες εκπτωτικές προσφορές βρίσκονται τα εμπορικά καταστήματα λόγω Black Friday και οι καταναλωτές αναζητούν οικονομικά συμφέρουσες, έξυπνες και ασφαλείς αγορές. Η κορύφωση των προσφορών αναμένεται τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, οπότε και η εμπορική κίνηση μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα ψηφιακά καταστήματα. να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Χριστίνα Μανιάτη.
Με καμπάνες ξεκίνησε η Black Friday. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε επιβολή προστίμων ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 5 μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων που έκαναν πλασματικές εκπτώσεις.
Για να καταλάβεις αν είναι πλασματικές ή όχι οι προσφορές, θα πρέπει να έχεις φροντίσει προημερών, να κάνεις ένα τσεκ, να τις ελέγξεις.
Τα βρήκα όλα 50% πιο φθηνά.
Εκτεταμένοι έλεγχοι με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία διενεργούνται σε περισσότερες από 100 αλυσίδες καταστημάτων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των πλασματικών προσφορών.
Τα πρόστιμα θα έχουν σχέση με την βαρύτητα,
ναι,
της παράβασης που έχουν κάνει, σε ποια έκταση έχει γίνει αυτό, σε πόσους κωδικούς, σε πόσα προϊόντα, ανάλογα με το πώς ακριβώς είναι.
Σε ακόμα 9 εταιρείες που εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τον νόμο για τις εκπτώσεις, εκκρεμεί η διαδικασία της γνωστοποίησης τις ίδιες και αμέσως μετά θα δημοσιευτούν τα στοιχεία τους. Με αφορμή τη φετινή Black Friday και τη λεγόμενη Cyber Monday, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών καλεί τους καταναλωτές να στηρίξουν τις ελληνικές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.
Ξεκινάει ένα τετραήμερο γιατί το επόμενο Σαββατοκύριακο θα λειτουργήσει η αγορά σε όλη τη χώρα και θα ολοκληρωθεί το διάστημα αυτό τη Δευτέρα με τη Cyber Monday, όπου εκεί ο κόσμος θα βρει πολλές προσφορές μέσα από το ψηφιακό κανάλι.
Ένα είδος μη σωστή συμφωνία μεταξύ καταναλωτή και αγορά το βλέπουμε σε πιο επώνυμες εταιρείες, σε πιο μεγάλα πολυκαταστήματα κτλ. Εκεί καταγγέλει ο πολίτης.
Σημειώνεται πως την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Αθλητισμός. Και πάμε τώρα στα αθλητικά. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Κοεμάς. Δημήτρη, καλώς μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε Σπανούλη, φαντάζομαι. Ξεκίνησε και ο κύριος με το δεξί. Έλα, μας ακούς, Δημήτρη?
Ναι, ναι, τώρα σε ακούω. Λοιπόν, έχουμε...
Λέω θα ξεκινήσουμε με το Σπανούλη, φαντάζομαι.
Να ξεκινήσουμε με το Σπανούλη, έτσι που στην πρεμιέρα του στο πάγκο της Μονακό άλλωσε το ΆΚΑ. Βέβαια, παρεπτόντως, όταν μπήκε στο ανακοινισμένο, ο ΆΚΑ λέει «Ουάου, γηπεδάρα», αφού το εκμεταλλεύτηκε. Και ήταν, βέβαια, γενικότερα η Μονακό σε πολύ καλή βραδιά. Κέρδισε. Είναι πρώτη του, όχι δεύτερη του σύνδραση για τον ΙΤΑ. Για τον Παναθηναϊκό, ήταν η πρώτη εντός του Ολυμπιακού και η δεύτερη από τον Σπανούλη. Μια εβδομάδα όχι καλή για τις μπασκετικές μας ομάδες, καθώς και οι δύο ιτήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, είναι αρκετά νωρίς και νομίζω ότι στην πορεία θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο.
Πάντως, τώρα... ο Σπανούλης, επειδή παραμένει και προπονητής της εθνικής μας, είδαμε ότι με τον Σλούκα είχε κάποιες αγκαλιές. Δηλαδή, πολύ καλό το κλίμα μεταξύ των
δύο. Κοίταξε τώρα, ό,τι και να λέμε, είσαι παιδό παδών, είτε ακόμη και την ώρα του αγώνα. Που μπορούν να πούμε να ακούνται και γαλλικά. Όλοι αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους, κάνουν και παρέα. Μπορεί να μας φαίνεται παράξενο εμάς, αλλά μπορεί να δούμε ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες της Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή απόψε το βράδυ, ας πούμε, να κάνουν παρέα σε κάποιο σπίτι ενός, ας πούμε, μπασκετμπολίστα, γιατί είναι φίλοι μεταξύ τους.
Ναι, ναι.
Τώρα πάμε στα σημερινά. Έχουμε τρία παιχνίδια για την Super League. Είναι Βόλος Λαμία, Λεβαδιακός Πανετολικός, και ξεχωρίζει έτσι το ντέρμπι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας που θα είναι κατάμεστο. Όσοι γνωρίζω, είναι ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει. Με τον καιρό δεν ξέρω πώς θα πάει. Οπότε, αν κάποιοι έχουν διαρκεία, τελικά να μην πάνε απόψε στο γήπεδο. Πάντως, σημαντικό παιχνίδι είναι ισόβαθμες και δύο ομάδες και δύο προέρχονται από ήττα. Οπότε και οι δύο για τους δικούς τους λόγους θέλουν τη νίκη. Παίζουν μεταξύ τους και μέσα στην εβδομάδα ο αγώνα κυπέλου. Οπότε είναι ξεχωριστή σημασία το απόψινό ο παιχνίδι. Επίσης, πάντα για το μπάσκετ, τώρα έχουμε ΑΕΚ Πανιώνιος, το σημαντικότερο παιχνίδι της βραδιάς. Καρδίτσα Λαύριο και Προμηθέας Κολοσσός. Τα παιχνίδια όλα αυτά τα βλέπουμε, βέβαια, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Και για το πόλο είναι Φάληρο Πανιώνιος, Πάτρα Παναθηναϊκός και Βουλιαγμένη Ιδραϊκός. Είναι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από την αγωνιστική δραστηριότητα του Σαββάτου.
Μάλιστα. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια.
Ο καιρός. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλος, θα διεθνεί ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο airnews.gr.